Kepler Azatlyk Radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Russiýa bar güýjüni Ukrainadaky hüjümlerine gönükdirýär. Gallek sporty howp astynda. Yerli feodal resmiýeti barlygçylar barlanmasa korrupsiýa zynjyry dowam eder diýär. Soňky jaň dabaralary güýçlendirilen gözegçilik hakkında geçirliyar ve beylek tədərklər. Odalı son kavarlar dinləyəm. Olar ilə silimin yoksun anı urvan tanış ediyar. Prezident Serdar Berdimuhammedov 24-cü mayda Türkmenistan Abasa İşevurluk Gengesinin yerine yetirici direktori Erik Stewart ve Niklaus Kampanyas Kampanyasının baş yerine yetirici direktörü ve direktörler gengesinin ağdafi John Reid'i kabul etti deyip Türkmen Metruvati haber veriyor. Duluşluğun devamında Türkmenistan'ı ulu üns verilen sport ulgami hizmettaşlığın tədi uğur hükmüne verilenili. Bu ulgamda yürütülüşen Amerikan kampanyalarının Türkmenistan'ı sportun golf görünüşünün östürülmeğine gollu vermeyi maksat edinyanını kaydırlı. Türkmenistan'daki ilkinci golf meydançası önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un başlangıç esasında kuruldu. Aşgabat'ın günörtü unvatarını 70 hektar meydanı eyleyen golf meydançasının kurulacak duvarı da Türkmen hakimiyetleri ilkinci gedek 2017 yılın 12. aprelini haber verdiler. Türkmen medyasının sol yoğurda veren mağlumatlarına göre yurtta 10 olay golf meydançasının kurulacaktığı meyelim oldu. Abasa'nın gün ortasındaki Texas statının Yuval şehrindeki başlangıç mektepte olan yaralı hücumda 19 çağı 2 tane uladı mellirli. Amerikan metruvatının resmilerin sözlerine salgılanıp yazmağına göre Salvador Ramos deyilip adlandırılan yaralı adam mektebe varıp çağaları oku tutmadan önün enesini tüpün ýaptyr we ol agyr ýagdaýda keselhanaga ýerleşdirilipdir. Mektep 7 ýaşdan 10 ýaş aralygyndaky çağalar üçin niýetlenen bolup, hüjümde guman edilýän adam 18 ýaşynda eken. Dastlabky maglumatlara görä hüjümçi ýekelikde hereket edipdir. Onuň hüjüminiň sebäbi belli däl. Moldovanyň öňkü prezidenti Igor Dodon häkimetler tarapyndan korrupsiýa aýplamasy bilen tutsak edildi diýip baş prokuratura 24-nji maýda habar berdi. Korrupsiýaga garşy uly prokuror Yelena Kazakow Dodonyň öýünü, ofisini, awtologlaryna geçirilen barlyklardan soň tutsak edilendigini aýtdy. Barlyk wagtynda gymmat bahaly haritlar, daşary ýurt valyutasy, kwitansiýalar we beýleki resminameler tapyldy diýip habarda berilýär. Kazakow briefingde çykyş edip Dodonyň derňegiň esas subyekti bolup durýanlygyny aýtdy. Ýöne bu iş bilen aralykda başga da derňeleýän adamlar bar diýdi. Sülçüleriň aýtmaklaryna görä tapylyp alynan gymmat bahaly haritlar we ýüzler çömüň Amerikan dollary jenayet etmek üçin ulanylypdyr. Dodonyň öýüne tapylan resminameler gozgulmayan emlak amallarynyň 700 000 eurodan geçýändigini tasdikleýär diýip Kazakow suutnamalary gizlemek sinansyň sebäpli iki adamyň tutsak edilendigini, olaryň biriniň suutnamalary ýuwutma arkaly ýok etjek bolandygyny hem sözüne goşdy. Washingtonny kommunizm pidalarynyň hatyrasyna döredilen gazda 24-nji maýda Hitaýyň Xinjiang polisiýasynyň içerki kompýuter torlarından alınan maglumatlar esasında içerki terbiýe lagerlerine gawalan Uygurların gynalşy barada hasabat çap etdi. Xinjiang polisiýasynyň faýllar diýilip adlandyrylan maglumatlarda Sewtiň yerli halklaryna garşy ulanylan zorluk tömleri tasdikleýän 10 müňlerçe surat we wizia suwutnamasy bar. Hususanda hasabatda polisi işgär bolup işletme üçin taýýarlanylan bennilere täzim berilýän wagtynda adamlara näkili yoğul simülasyonlaryny görse bolýar. Mysal üçin lagerdäki adamlar bu hil täzim wagtynda ellerine kanal salınıp rekimsiz yenjilýär. Xinjiang polisiýasynyň içerik kompýuter torlarından alınan faýllar kommunizm pidalarynyň hatyrasy gazetasynyň Hitaý boýunça ilmi barlyk bölüminiň müdiri Adrian Sens tarapyndan tasdiklenildi. Şeýle de polisiýanyň maglumat bazalaryna tasdiklenmegine görä 2018-nji ýylda esasan Uygur ýylatyndan bolan ulu adamlaryň 12 ötürümden gowragy gaýtadan täzim beriş lagerlerine bolupdyr. Siz habarlardan